Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Alam nyo ba na merong magandang balita sa atin ngayon? Ang ating kasamang si Christina Magbohos mula sa Darwin. Magandang umaga, Christina!
Magandang umaga, Ed! Mula sa Top End. Nako, mayong buntag, mayong aga sa inyong tanan.
Ayan, mula sa Top End. Kumusta ang naging weekend dyan, Christina?
Ay, maganda naman ito. Napakaganda ng weather natin ngayon, no? Masikat ang araw. At syempre, ang ating mainit na balita, nag-reopen na ulit ng ating mga borders for interstate travel. At labis naman itong ikinatuwa ng ating mga tourism operators dito sa NT para naman syempre mabuti yung ating lokal na ekonomiya. Regarding lang sa ating border reopen, so nag-declare na yung si Chief Minister Michael Gunner na wala na tayong mandatory quarantine arrangement sa lahat ng states at territories.
Wow.
Hindi kasama syempre yung mga galing sa ating identified hotspots. Mula Hulyo 17.
Mm-hmm.
Pero yung sa iba pa rin, kailangan pa rin sumailalim sa 14-day quarantine. Lalo ng mga kababayan natin galing sa mga, kunwari, Victoria, saka New South Wales,
ayan,
saka syempre yung mga galing overseas.
Mm-hmm.
Although medyo, I could say na medyo mixed po yung reactions na pag-open ng ating borders. So yung iba dito medyo, ano sila, anxious na syempre, bubuksan ng lahat, so marami nang papasok. Saka iba parang hindi sila sang-ayon dun sa hindi na nire-require yung 14-day quarantine galing sa ibang areas. Kasi syempre, you know, they have to protect na rin yung mga indigenous people dito. Saka syempre, yung ating mga, ano pa rin, wala pa tayong mga community transmissions to date.
Oo, yan ang isa sa pinakamagandang balita, no? Walang community transmission. Pero maiingatan natin na manatiling ganyan kung susundin ng lahat itong mga COVID-19 measures na pinapatupad.
Oo, at saka kailangan ko natin sundin kasi nako, napakalaki ng mga pina na ipinaano ng NT government.
Magkano?
Ngayon. Pag nagbibisyo kayo ng COVID safety na rules, magbabayad ho kayo ng $5,000.
Wow. Napakalaki. Oo nga, no? So, ano ba naman yung dumistaan siya ka sa mga nasa paligid mo at magsuot ng mask kung kailangan o kaya naman maghugas ng kamay, di ba, sa $5,000?
Oo nga, napakalaking pera at ngayon naman talagang, di ba, medyo taghirap ang buhay saka marami na rin medyo nawala ng trabaho. Oo,
tama.
Paalala na rin yun. Doon naman sa ating ibang balita, yung tungkol sa ating Darwin Festival.
Wow. Ano bang mga nagaganap tuwing Darwin Festival?
May ano tayong upcoming na Pinoy Street Party sa August 14. Gaganapin ito sa Sunset Stage, Festival Parks at 8 p.m. So ito ay pinangunahan ng Darwin's own pride, si Kuya James Mangihog. At saka ang dami po natin mga very talented na local performers such as si MCL, Feel the Beat, Brian Manning, Take It Easy, Point of Presence at si Cherry. Para kung bumili ng tiket sa mga karagdagang impormasyon, pumunta lang po tayo online sa darwinfestival.org.au/event/Pinoy Street Party.
Oh, alam mo, nakakamiss tong mga gantong festival kasi dito sa buong kalahati ng taon, halos nakansela lahat ng mga kaganapan, lalo na yung mga Filipino activities dito sa New South Wales at sa iba't ibang states. At ngayon, dyan sa Darwin, very festive na ulit ng feels, ano, dahil pwede nyo nang gawin itong mga ganitong activities.
Oo nga, pero syempre, meron pa rin tayo kung mga COVID safety plans in place. So, pinapaalala pa rin natin yung ating mga kababayan na, you know, mag-practice ng social distancing, maghugas ng kamay, saka kung merong nararamdaman mga sintomas, kailangan po tayo magpa-check up.
Tama. So, yan pa rin ang ating paalala sa lahat ng ating mga kababayan.
Oo. And then, meron po tayong eleksyon dito sa ating Filipino-Australian Association of the Northern Territory. So magkakaloon po tayo ng eleksyon ng mga bagong set ng opisyales sa August 9 dito sa Filipino Community Center sa Marara. So itong grupo na to, actually, in-establish mo siya noong October 1973. So ano siya, maliit na grupo siya ng mga professional Filipinos na noon ho yung unang naging presidente nila ay si Lino Molina. So inaabangan po ng ating mga kababayan dito na mapapasok naman ho yung medyo mga kababata natin, mga officers at talaga namang mga emerging youth leaders.
Sana mas marami pang magbigay ng serbisyo, no, para sa ating mga kababayan. Hindi lang dyan sa Darwin, kundi sa iba't ibang bahagi ng states.
So for more information, punta lang ho tayo sa www.faan.org.au. Nominations are now open, saka good luck po sa lahat ng ating mga magpapatakbo.
Ayan ako, maraming salamat sa iyong mga good news, Christina Magbohos.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.